ቅዱስ አባና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 25 ጥቅምት 2013 ዓመተ ምህረት ከምትልሙድ ንግሆ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንጻ ብዝርከብ ብቤተ ጸሎት መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ምስጢረ ንስሓ ዘማዕከለ ስልጣናዊ ስብከት ከም ዝለገሱ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ እንከመልክት ምስጢረ ንስሓ ማለት ብቕኑዕ ልብን ልክዕ ከም ናይ ህፃን ግልጽነት ገርሄናነትን ተመሊእካ ምስ ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ንምርኻብ ናብኡ ምንቃልን ብዝፈጸምካዮ ሓጢኣት ጣዕሳን ሕፍረትን ንምንጻግ ዘይኮነስ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ከነስተውዕል ዝድርኸና ናይ ጣዕሳን ሕፍረትን ጸጋ ምእንጋድ ማለት እዩ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ንብዙሓት በጽሒ ክርስቲያን ኣብ ቅድሚ ካህን ተረኺቡ ሓጢኣቱ ምንዛዝ ክትጻወሮ ዘይከኣል ጻዕሪ ከም ዝኾኖን ብምሕሳብ ብዙሕ ግዜ ነዚ ዓብዪ ምስጢርን ካብዚ ዓብዪ ምስጢርን ክርሓቕ ወይ ከዓ ነዚ ናይ ሓቂ ኩነት ናብቲ ሓቂ ወይ ባሕርያዊ ዘይኮነ ጠባይ ዝንበረሉ ኩነት ገይሩ ናብ ምንባሩ ከምርሕ ይረአይ። ኣብ ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ምንባብ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ሰብኣዊ ባህርኡ ሰናይ ከም ዘይገብርን ሰናይ ከም ዘየለ ከም ዝፈልጥን ነቲ ክገብሮ ዝደልዮ ሰናይን ዘይኮነስ ነቲ ክገብሮ ዘይደልዮ ግብረ ክፍኣት እዩ ዝገብር እንክብል መንፈስ ክፍኣት ኣብ ጎድኑ ከም ዘሎ ይናዘዝ። እዚ ቓል እዚ እቲ ናይ ክርስቲያን ዕለታዊ ቃልሲ እዩ። ከም ጳውሎስ ወትሩ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ከም ዘሎና ተኣሚንና ክንዛረብን ከሎና ትብዓት ዝጐደለልና ንኸውን ብዙሕ እዋን ንኸነተኻኽሎን ቅቡል ዘብሎ ምኽንያት ከነቕርብ ንርከብ። ሓጢኣተይና እየ ድኹም እየ ንብል እዚ እቲ ከም ክርስቲያን እንገጥሞ ቃልሲ ዘነጽሮ ተግባር እዩ። እዚ እንተ ደኣ ዘይንፈልጥን ዘይነስተውዕልን ኮይንና ምሕረት ኣምላኽ ኣይክህልወናን ኣይክበጽሐናን እዩ። ሓጢኣተይና ምዃንና ቃልን ኣባሃህላን ኮይኑ ዝተርፍ እንተ ኾይኑ ምሕረት ኣምላኽ ኣይድልየናን ንብል ማለት እዩ። ግዙኣት ዝገብረና ጭቡጥ ኩነት እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ውሳጣዊ ናይ ጐይታ ነጻነት የድልየና ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ኩነት እዚ ኣዝዩ ዘድሊ መውፅኢ መገዲ ከምቲ ጳውሎስ ሓጢኣቱ ኣብ ቅድሚ ማሕበረ ክርስቲያን ዝናዘዞን እቲ ዘለዎ ዝምባለ ሓጢኣት ኣብ ቅድሚ ማሕበረ ክርስቲያን ኣይሓበኦን። እዚ እዩ እቲ መገዲ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ኣስዒቡ ንሓደ ሕድኩም ሓጢኣትኩም ተናዘዙ ዝብሎ ምዕዳን ቅዱስ ያዕቆብ ጠቒሶም ብትሕትና ዝፍጸመ ምንዛዝ ሓጢኣት ክንፍጽም ቤተ ክርስቲያን እውን ከም እተምዕደናን እዚ ድማ ነቲ ናይ ቅዱስ ያዕቆብ ምዕዳን ኣብ ግምት ዘእቱ ምዃኑን ሓጢኣትካ ምንሳሕ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ንምሃብ ንሱ ዘድሕነካ ምዃኑ ኣፍልጦ ንምሃብ እምበር ግብረ ልልያ ንምፍጻም ከም ዘይኮነን ስለዚ ከምቲ ቅዱስ ያዕቆብ ዝብሎ ናብ ሓውኻ ከይድካ ሓጢኣትካ ምንሳሕ ናብ ሓውኻ ካህን ምኻድ ማለት ምዃኑ እንከረድኡ ብዙሓት ኣነ ሓጢኣተይ ብቐጥታ ናብ እግዚኣብሔር እየ ዝናዘዞ እዚ ድማ ብሓቂ ቀሊል እዩ። እጦማር ማለት ኢሜይል ከም ምልኣኽ ኮይኑን እግዚኣብሔር ርሑቕ እዩ። ፊት ንፊት ምረኻብ ዘይብል እዩ። ሓጢኣትካ ምንዛዝ ሓደ ናይ ስነ ኣእምራዊ ክንክን ጥዕና ምርካብ ማለት ወይ ድማ ናብ ሓደ ናይ ስቓይ ስፍራ ምኻድ ማለት ዘይኮነስ ብሓውኻ ኣቢልካ ኣብ ቅድሚ ጐይታ ተረኺብካ ብቕንዕናን ብግብርን ኦ ጐይታይ ሓጢኣቴና እየ ምባል የድሊ ቢሎም ቅንዕናን ግብርን ማለት በቲ ዝፍጸም ሓጢኣት ሓቀይና ጣዕሳን ሕፍረትን ክስማዓካን ናብ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ዘብጽሕ ካልእ ኣቋራጺ መገዲ ከም ዘየለን እንከመልክቱ ህፃናት ዓብዪ ጥበብ ዝዓሰሎም እያቶም። ሓደ ህፃን ክናዘዝ ክመጽእ እንከሎ ብሓፈሻዊ መልክዕ ምንዛዝ ሓጢኣት ዝጥቀም ዘይኮነስ ግብርን ቅንዕናን ዝተመልኦ ንስሓ እዩ ዝፍጽም። ናይ ሓቅነት ገርሄና ባሕሪ ዝነብሩ እያቶም። ሓጢኣትና እንክንናዘዝ በቲ ዝፈጸምናዮ ሓጢኣት ዝስምዓና ሓፍረትን ጣዕሳን ጸጋ ምዃኑ ንግንዘብ ናይ ሓፍረትን ጣዕሳን ጸጋ ንዕደል። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓፍረት ክስምዓካ ጸጋ እዩ። ቅዱስ ጴጥሮስ ንኢየሱስ ጐይታ ሓጢኣተይና እየሞ ካባይ ርሓቕ ዝብሎ ንዘክር ኣብ ቅድሚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስናን ፍጹምነትን ብሓጢኣቱ ሓፍረት ይስምዖ እንክብሉ ዘቕረቦ ስልጣናዊ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ በቲ ኣብ ትዊተር እተሰምየ ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬታ ات بونتيفيكس بزبل ادراشو ما بيلوم تمال علت سران حمشت نتقم تخل التشحن 13 عمت مهرت نصاغي باهلي كابتي مغب مبخانن ارغوتي بمفلاي زغلل مرير وصيت يفري كم زبلون لو معلت سران 16 نتقم تخل التشحن 13 عمت مهرت بزح وان اب عولماوي شلرتينا نت مستاف اوجيدنا ابتيناي عولماوي متحببار تكبارن مستاف نتقاح زبل ملقت خمزم حلالفو ناي قدس منبر مغلصي حبيرو